Hvad er det, der foregår i Frankrig? Ved EP-valget forleden led præsident Emmanuel Macrons parti et gevaldigt nederlag til det radikale højrefløjsparti Marine Le Pens Rassemblement National. Og hvordan reagerede han så på det? Jo, ved straks også at udskrive nyvalg til det franske parlament.
J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote.
Men elsker den mand bare nederlag, eller satser han nu hele butikken i et udspekuleret forsøg på at spænde ben for Le Pen og hendes venner på den yderste højrefløj? Mit navn er Niels Thorsen, og i dag taler jeg med Politikens korrespondent i Frankrig, Tine Kirkenskov Hansen, som har besøgt byen Nevers, for hovedgaden i Nevers er et rigtig godt sted at begynde, hvis man vil forstå, hvordan Frankrig har forandret sig så meget, at selv gamle socialistiske højborge nu stemmer på det yderste højre. Det er onsdag den 19. juni. Du lytter til Politikken.
I sidste uge tog jeg til Nevers i Bourgogne, fordi det er den kommune i Frankrig, hvor der har været den største fremgang til det højrepopulistiske parti Rassemblement National siden sidste europaparlamentsvalg for 5 år siden. Nevers er jo faktisk en ret smuk by med en lille banegård, rådhus, en lille gågade, Loirefloden løber igennem byen, og der er mange smukke gamle middelalderbygninger i byen. Men det er også en by, der bærer præg af, at der er butikker og industrier, der er lukket, både i byen, men også i området omkring byen.
Så hvad er det for mennesker, der typisk bor i byen og i området?
Mange af dem er sådan, hvad man kalder den gamle arbejderklasse, som ikke har nogen længerevarende uddannelser, som har måske startet med at arbejde på de her fabrikker eller som håndværker meget, meget tidligt i deres liv. Tidligere så var Nevers en socialistisk højborg. Altså i årtier har de haft socialistiske borgmestre. Og det har ligesom været et sted, hvor det har virkelig været sådan en stolthed, at stå op om morgenen og gå ud og gøre deres pligt.
Og hvad er det i dag?
I dag er det stadigvæk et sted, hvor der er en arv af den gamle arbejderklasse. Det er et sted, hvor man føler sig glemt. Man ser måske, at eliten i godsøjne inde i Paris og de andre store franske byer får goderne af det franske samfund. Hvor man sidder derude, og man ser, at fabrikkerne lukker omkring os. Det lokale hospital lukker. Man taler om lægeørkner i mange områder i Frankrig.
Så det, man måske inde i Paris vil betragte som udvikling, det oplever man i Nevers, måske snarere som afvikling.
Lige præcis. Man taler meget om det her med globaliseringens vindere. Man taler om, at borgerne inde i Paris, Marseille, Lyon, de har fået goderne ved, at vi er blevet et globaliseret samfund. Men den er der bare mange i store dele af Frankrig, der ikke har mærket. De har jo mærket, at deres lokale industri har lukket, og med det også mange mennesker, der måske er flyttet derfra, fordi at de ikke har kunnet finde arbejde længere. De ser måske også sig selv som globaliseringens tabere i godsøjne. I Nevers, der gik jeg jo rundt og simpelthen bare spurgte forskellige mennesker, hvad de tænkte om den her nye vælgertilslutning til Rassemblement National, og især også i deres område. Og der mødte jeg Sylvie Ferrand. Hun har altid stemt på Les Républicains, og det vil hun blive ved med. Men hun siger, at hun forstår virkelig godt de mennesker, som har stemt på Rassemblement National.
Parce qu'on traite les autres d'extrême droite. Ils sont pas plus extrêmes que les extrêmes gauche, enfin je veux dire.
Hun forstår godt, at der er mange, som har set deres levestandard blive dårligere de sidste årtier måske. Og hun siger, at de er ikke fascister. Altså man kalder jo virkelig stadigvæk Rassemblement National for det yderste højre. Men der er rigtig mange mennesker, som ser Rassemblement National som et borgerligt parti nu, i forhold til hvad de gjorde for bare få år siden. Sylvie, hun sagde til mig, at det ikke nødvendigvis mennesker, som er på det, vi kalder den ekstreme højrefløj, men det er mennesker, som har set deres liv blive dårligere og har set deres økonomi have svært ved at hænge sammen. Så for hende er det slet ikke nogen overraskelse, at Rassemblement National er blevet så stærk i Nevers og i Frankrig i det hele taget. Men det er heller ikke gralt. selvom hun er en gammel republikan stemmer, så ser hun også et behov for den politik, som Rassemblement National fører. Hun oplever, at immigranter, der kommer til Frankrig, får lige så meget hjælp fra den franske stat, som franskmænd selv gør. Og det er der en stor utilfredshed med, når der for så mange franskmænd er så lav levestandard.
Så det, hun siger også, at det her højreskred, at så mange har stemt langt ud til højre, det er ikke nødvendigvis og formentlig slet ikke udtryk for, at de ideologisk egentlig går ind for alt, hvad der står i de partiprogrammer. Det er mere en protest, en utilfredshed med, hvad de rent konkret synes, de har oplevet af tilbagegang i deres eget liv.
Ja, fuldstændig. I Nevers, der mødte jeg også David, som er 55 og som arbejder inden for socialområdet. Og han sagde ret hurtigt til mig, at jamen, det kan godt være, at du tror, at fordi jeg arbejder i socialområdet, så stemmer jeg på venstrefløjen, men det gør jeg ikke. Jeg stemmer på Rassemblement National. Hovedårsagen til det er immigration.
Ne parle pas français. Et que vous, français, si vous êtes en dessous de 1500 euros,
noget af det første, han sagde til mig, det var det her med, at han var provokeret over, når at for eksempel muslimske kvinder går med tørklæde på gaden. I Frankrig er der en meget, meget stærk sekularisme, laïcité, som i bund og grund handler om, at du ikke skal gå og flage med, hvilken religion du har. Den her idé om sekularisme blev forstærket i høj grad for 20-30 år siden i Frankrig, hvor der begyndte at være flere muslimer i Frankrig. Og det har altså skabt mange diskussioner omkring det her med tørklædet især. Og noget af det, han også sagde, det var, at hans oplevelse var, at for bare nogle år tilbage, så var det at bære tørklæde, eller det at vise, hvor du kom fra i Godshøjen, det var ikke noget, han så så ofte i gadebilledet. Og nu synes han, at han ser en stigning i, at der er flere, der går med tørklæde eller lignende symboler. Og det provokerer
ham. La religion, c'est à domicile, c'est pas dans la rue.
Jeg talte også med borgmesteren i Nevers, som er en del af Macrons renaissanceparti, og egentlig så sagde han, at han var overrasket over det markante resultat i hele Frankrig til Rassemblement National, men egentlig så forstår han godt den vrede, der er, ikke kun i hans egen by Nevers, men i hele Frankrig. Han sagde også, at det er ikke fascister, det er ikke dårlige mennesker, det er ikke nogen, der er gået ud og blevet ekstreme ude på den yderste højrefløj. Det er nogle mennesker, der er frustrerede og har brug for at blive hørt. Nogle af de emner, som der har været vigtigst for franskmændene, det er immigration, det er sikkerhed og det er købekraft. Og især i forhold til sikkerhed var det noget, som han sagde, min befolkning skal føle sig sikre.
Det lyder på det, du fortæller til, at der er mange mennesker i byen her, som har en oplevelse af, hvad enten det drejer sig om nogle principper, altså religiøse symboler i det offentlige rum, eller deres helt konkrete privat økonomi, at de havde det bedre for 30, 20 eller 10 år siden, at det simpelthen er gået tilbage.
Ja, det er en meget stærk idé.
Hvad er det, man som dansker skal forstå om Frankrig som land, hvis vi skal fatte, hvad det er, der foregår i øjeblikket?
Jeg tror, at mange danskere kender Frankrig som Paris, som kender det her mondæne Frankrig med fantastiske vine og gode råvarer. Altså, det er jo et land med designermærker og champagne, og vi ser det som et meget, meget luksuriøst land. Det, som er vigtigt at forstå i forhold til Frankrig, det er, at hvis du kommer bare lidt uden for Paris eller nogle af de andre store byer i Frankrig, så er der en meget anden virkelighed. Der er jo selvfølgelig både det her med, at især i Paris, men også Marseille for eksempel, er der jo også nogle meget, meget fattige ghettoområder lige omkring, altså forstederne, især nord for Paris. Men hvis du kommer længere ud til nogle af de mindre byer, så er det altså mange faldefærdige huse, områder, der er blevet affolket. Der er sket en enorm centralisering ind mod de større byer, så det rurale landdistrikterne i Frankrig er blevet affolket. Der er ikke kommet så mange midler til det. Så det, der også er det interessante ved det, det er jo, at Nevers, som jeg besøgte, jo ligger i Bourgogne, som for os danskere lyder til at være, jamen det er jo en udsøgte vine fra Bourgogne, og Dijon-sennepen er også fra Bourgogne. Det er jo nogle brands, som vi kender som enormt luksuriøse, men samtidig, når du så besøger mange af de områder i Bourgogne, eller mange andre steder i hele landet, så ser du affolket områder, hvor at industrien er forsvundet. Der er en følelse af forfald i mange områder i Frankrig. Og så skal man også huske, at Frankrig på mange måder virkelig er et klasseopdelt samfund i forhold til Danmark. Der er meget, meget, meget stor forskel fra bunden og til toppen. Og selvom de taler om, at de har et stærkt velfærdssamfund, så er der altså enorme forskelle i Frankrig.
Og når vi andre, vi så på afstand ser altså Frankrigs ansigt udadtil, altså personificeret af den lille, fikse, elegante og vel elitære præsident Emmanuel Macron, så kan man jo sådan set godt undre sig over, at det Frankrig, du der beskriver, at de vælger sådan en mand til præsident.
Ja, det kan man jo virkelig godt undre sig over nu især. Men det, man skal tænke på, det er, at på det tidspunkt, Macron blev valgt, der havde man i nogle år haft en socialistisk præsident, François Hollande, som var enormt upopulær. Før det havde man haft Sarkozy, som var fra det gamle Republikanparti på den borgerlige side. Og man var træt af den her meget sådan markante blokpolitik, der var i Frankrig. Og Macron, han kom med en vital energi. Han er den yngste præsident nogensinde i Frankrigs historie. Han var 38 på det tidspunkt, hvor han meldte sit kandidatur. Han havde siddet i François Hollandes regering, så han kom fra Socialistpartiet, men han har også arbejdet i en bank tidligere. Så han har ligesom på værdipolitikken er han humanistisk, men på den økonomiske politik er han mere borgerlig. Så den her sammensmeltning var uset i Frankrig på det tidspunkt. Og det, at han også var ung og kom med den her nye energi, det gjorde jo, at folk tænkte, jamen, vi skal prøve noget nyt. Lad os gå væk fra de der støvede blokke der. Nu skal der ske noget her. Der skal man også huske på, at det ved vi jo alle sammen, at personlighed og karisma betyder også enormt meget, når vi stemmer. Og han var bare enormt god til at overbevise folk om at komme med ham på den rejse, han begav sig ud på.
Så Macron kom ind som det her friske pust. Hvad er der så sket i Frankrig i løbet af hans år som præsident, som har ændret det billede og den stemning?
Allerede året efter han var indsat som præsident, så kom der jo de gule veste demonstrationerne, som jeg tænker, vi alle sammen kan huske.
Tax rates, the banks, the constitution itself are all now on the list of grievances of a movement that a leading politician, admittedly one sympathetic to their cause, believes could see the end of President Macron himself. The French government had hoped the Christmas break would bring an end to these protests, but weekend number 9 in towns and cities across France will show there is life in the yellow vests yet.
Det kom efter, at Macrons regering kom med et forslag om at både sænke fartgrænserne på de franske landeveje, men også at sætte en ny afgift på diesel. Og ingen havde forudset, hvor meget ravage det ville skabe. Det var jo en miljøpolitik, som for mange også, især med vores danske øjne, en progressiv miljøpolitik, et lille skridt hen i den rigtige retning. Men det udløste enorm vrede i mange områder i Frankrig, hvor at du har en befolkning, som ikke bare lige kan tage metroen ind til deres kontorplads. Det er jo folk, som bliver nødt til at køre måske en time til deres arbejdsplads, men det er jo folk, som er afhængige af, at de har deres bil for at komme fra A til B. Og det her med, at de skulle betale mere i forhold til deres liv, som måske allerede var lidt stramt.
Så byboerne, de var i gang med og klar til at redde klimaet, men dem ude på landet, de ville bare gerne kunne stadig have råd til at tage på arbejde.
Ja, det blev meget tydeligt, at det her det blev en konflikt mellem land og by, som er en konflikt, der har været under opsejling i mange år i Frankrig, men her brød den virkelig ud i lys lue. En anden ting, der er sket, imens Macron har været præsident, det er blandt andet det drab, der skete på læreren Samuel Paty i 2020, hvor han blev halshugget af en ekstrem islamist.
Samuel Paty blev altså dræbt fredag lige uden for den skole, hvor han underviste, en skole, der ligger i en forstad til Paris. Og drabet har i den grad rystet Frankrig.
Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République. De vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays.
Samuel Paty blev slået ihjel, fordi han havde vist Mohammed-tegningerne i sin undervisning, som så førte til, at den her unge islamist, han så videoer på sociale medier omkring en lærer i Frankrig, som havde vist Mohammed-tegningerne og krænket Mohammed. Så derfor mødte han op på skolen en dag, hvor Samuel Paty arbejdede, og slog ham ihjel, da han var på vej hjem fra arbejde. Og angrebet på Samuel Paty i 2020, det står ikke alene, fordi Frankrig var udsat for nogle meget alvorlige terrorangreb i 2015 med først angrebet på satiremagasinet Charlie Hebdo.
Gerningsmændene tvang sig ind i Charlie Hebdos lokaler med automatvåben og dræbte 10 journalister og tegnere.
Og senere samme år det her meget, meget alvorlige terrorangreb på først Bataclan og derefter på byens caféer.
Frankrig er erklæret i undtagelsestilstand. Indtil videre drejer det sig om 6 forskellige attentater.
At least 100 have been found dead inside that concert hall.
Og det var også ekstreme islamister, som udførte de her 2 angreb. Og det var selvfølgelig ikke i Macrons tid, at det her skete. Det var i 2015, det var før han blev præsident. Men man kan ikke se det ene angreb isoleret set. Det kommer jo af en historie af, at der har været de her meget alvorlige angreb i 2015. Så sker det igen på en skolelærer i 2020. Og der har også siden været mindre angreb siden. Og det skaber altså en meget, meget markant modstand mod islam i det franske samfund, fordi at det ofte har været, når der har været alvorlige terrorangreb, har det været ekstreme islamister, der har udført det.
Det lyder som om, at man nærmest kan tale om 2 forskellige Frankrig'er. Et byfrankrig eller et mere elitært Frankrig, og så det landlige Frankrig, og de vil simpelthen hver deres vej.
Ja, det er det virkelig. Det er et meget, meget splittet land lige nu. Og det bliver jo meget tydeligt på kortet over valgresultaterne fra Europaparlamentsvalget, hvor at kortet over Frankrig nærmest er helt brunt i størstedelen af landet, og brunt er altså det, der indikerer Rassemblement Nationals valgresultater, og hvor man så kan se, at der er nogle små lyserøde og gule prikker rundt omkring ved Paris og Marseille og i Bretagne. Men ellers så er det altså et meget, meget splittet Frankrig, vi ser mellem land og by.
Når man som Macron får et rigtig dårligt valgresultat, og det gjorde han jo ved EP-valget her, så det sidste, man gør bagefter, det er vel sådan set at udskrive et parlamentsvalg, hvor man så kan få en til over snuden, hvis ikke man forstod den første. Og det var så lige præcis, hvad han gjorde.
Ja, der var rigtig, rigtig mange, der var enormt chokeret, og er det stadig her en uge efter valget. Og det Macron satser på, det er et kæmpestort sats, men han kan jo godt se, hvor meningsmålingerne går hen, og det er, at der er en kæmpestor vælgertilslutning til Rassemblement National i hele landet. Det kan han godt se, det har meningsmålingerne op til Europaparlamentet vist i flere måneder. Det han vil prøve at undgå, det er, at Marine Le Pen kan komme til magten som den næste præsident i Frankrig ved præsidentvalget i 2027, altså om 3 år. Og det han prøver på ved det her, det er at sige, okay, jamen hvis det er det, I vil have, så må I se, hvor galt det kan gå. Så lader jeg dem komme til magten. Nu ved vi ikke, om Rassemblement National får et godt valg til parlamentsvalget, men det ser det ud til. Hvis Rassemblement National så kommer til magten og bliver og får premierministerposten, som er regeringsleder i Frankrig, så håber Macron, det er i hvert fald det, analysen lyder, når man skal prøve at forstå hans tankegang, det er, jamen så kommer Rassemblement National til magten, og så vil han udstille, prøv at se, hvor uduelige det er til at tage ansvar, når det virkelig gælder, og at dermed så undgå, at Marine Le Pen bliver den næste præsident om 3 år.
Så han vil altså simpelthen lade dem få regeringsmagten i 3 år, alene for at udstille over for franskmændene, at se, de kan alligevel ikke regere landet, og gevinsten ved det for ham er så, at når hans efterfølger skal findes på præsidentposten om 3 år, at så bliver det måske ikke Le Pen.
Lige præcis, det er det, der er håbet.
Det er godt nok vildt, hva'? Altså, at man smider en del af magten fra sig i 3 år i et stort land, i håb om til gengæld så, og få en slutdato på deres fremgang.
Ja, altså han leger virkelig med ilden. Altså det er et virkelig, virkelig stort sats. Om 3 år, så ved vi måske, om han var gal eller genial. Så kan vi se, okay, hvis Macron ikke havde gjort det her på det tidspunkt i 2024, jamen, men så var Marine Le Pen kommet til magten. men fordi han gjorde det, så undgik vi, at hun kom til magten. Eller man kan sige, okay, men fordi han netop lod dem få regeringsmagten, eller i hvert fald risikerede, at de kunne få regeringsmagten, så havde de muligheden for at vise, at de faktisk godt kunne regere landet, og derfor måske større tilslutning ved præsidentvalget om 3 år. Så det kan jo gå i vidt forskellige retninger, altså det er virkelig højt spil.
Han satser på, at de i løbet af 3 år kan ødelægge det for sig selv, men han risikerer, at de bare bliver en endnu større succes.
Fuldstændig.
Men hvis det går på den måde, du tegner op der, så får vi altså en premierminister og en regering fra et stærkt højreorienteret parti, og så får vi Emmanuel Macron, der stadig sidder som præsident i 3 år. Hvordan regerer man et land på den måde?
Det bliver jo meget interessant at se, hvordan det kommer til at gå. Det er sket før i den franske historie, at der har været en præsident fra et parti og en premierminister fra et andet. Det, der er arbejdsfordelingen, det er, at præsidenten, altså Macron, vil blive ved med at have sit, altså han vil blive ved med at være statsoverhoved. Han vil blive ved med at varetage de opgaver, han gør som, altså på den internationale scene i forhold til Ukraine især, og mere sådan det geopolitiske spil, der er i verden. Men i Frankrig vil det indenrigspolitiske være premierministerens ansvar og ligesom styre det.
Men det vil vel også sige, at alle de her spørgsmål, som du nævner som de kontroversielle, altså indvandring, klimapolitik, købekraft, inflation, det vil være nogen, der kommer til ikke at ligge i hænderne længere på Emmanuel Macron, hvis han taber det valg her.
Ja, alle de emner, som du nævner der, det er parlamentet, der stemmer de lovforslag igennem, der kan ændre på de politiske områder. Så for eksempel så kan man sige, okay, men Macron kan stadigvæk godt træffe nogle store beslutninger, fordi den franske præsident har meget magt. Han kan stadigvæk træffe beslutninger per dekret. Det er ikke særlig populært at gøre det, men han kan. Det, der kan være problemet for ham, det er, hvis der skal laves støttepakker til Ukraine, så skal det igennem parlamentet. Og hvis du ikke kan få det igennem parlamentet igennem et flertal, så kan det være, at han bliver nødt til at føre det igennem per dekret.
Det lyder som en meget usædvanlig, anderledes måde at være offensiv på, at man siger, okay, vil I have magten? Jamen, så tag da magten. Jeg er sikker på, at det går galt for jer. Hvad er udsigterne til, at han får ret?
Altså, allerede mandag, der kunne man jo se, at det franske aktiemarked blev meget nervøst. Altså, aktier styrtdykkede, fordi de kunne se, at altså, efter valgresultatet til Rassemblement National, og i forhold til det, den økonomiske politik, som Rassemblement National fører frem, så bliver den af økonomer set på som meget, meget urealistisk og meget usammenhængende. Men det, som også er en vigtig faktor i det her, det er at sige, at vi har en måske kommende premierminister i form af Rassemblement Nationals leder, som er 28, Jordan Bardella. Han er en af de mest populære politikere i Frankrig.
Young voters in France are expressing enthusiasm for a rising star of French politics.
Que chaque jour qui passe et chaque jour qui nous rapproche du pouvoir, nous nous y préparons.
Jordan Bardella.
Han har kun været i Rassemblement National. Han har nærmest ikke haft noget almindeligt arbejde. Han er en rigtig levebrødspolitiker, men han er vokset op i de nordlige forsteder til Paris og taler meget om den her kriminalitet, han har været vidne til som barn og ung. Han siger tingene lige ud af posen. Han er enormt charmerende. Han er karismatisk og veltalende.
Rassemblement National, vous voterez aussi pour le pouvoir d'achat et vous voterez évidemment pour que la France revienne.
Og jeg tror, at der er mange franskmænd, som ser ham som, han er en, der endelig siger tingene, som de er. Han er en person, som taler til rigtig mange, og især unge. Altså, han har over 1 million følgere på TikTok, som han bruger rigtig meget. Og flere af de unge, som jeg har talt med i forbindelse med Europaparlamentsvalget, det har jo været, at de har set ham meget mere på de sociale medier. Også på Instagram, fordi at han er meget til stede der. Men også i forhold til andre politikere, som ikke bruger så meget, i hvert fald ikke TikTok så meget, som Bardella har gjort. Så han står enormt stærk, både fordi at han siger tingene, som de er, fordi han er veltalende, taler i klare vendinger i forhold til måske andre politikere, som skal bruge lidt længere tid på at forklare, hvad det er, de vil.
Så det kan vise sig at være en farlig modstander for Macron at invitere ind og sige, værsgo, nu får du 3 år at fejle i, for det er ikke sikkert, at han gør det.
Det er slet ikke sikkert, at han kommer til at fejle, nej.
Tusind tak for at fortælle os om det her vilde og forskellige land.
Det var en fornøjelse.
Det var alt for nu. Dagens afsnit var produceret af Jonas Bak Madsen med research af Katrine Lund. Redaktør af Nina Krav. Vi har i dag brugt klip fra BBC, Reuters, TV2, DR og Le Figaro. Mit navn er Niels Thorsen. Du lytter til Politikken.